Poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, pozdravljeni v četrti del oddaje Filozofija gre v svet, kjer vsakič soočimo nekega filozofa in nekega nefilozofa, praktika, da se pogovarjamo o neki temi, ki jo povezuje. Današnja tema je budizem. Na strani filozofov imamo gospodično Nino Petek, docentko za področje azijskih filozofij na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se predvsem z indijsko filozofijo, zadnje čase pa tudi s tibetanskim budizmom. Pozdravljeni.
Pozdrav.
Na strani nefilozofov pa imamo Tino Poberaj. Njeno duhovno ime je Lana Karma Wang Mo in je prva slovenska polno posvečena budistična nuna. Že od nekdaj jo je zanimal budizem, od leta 2000 se je pri največjih učiteljih, tudi pri Dalaj Lami, učila tibetanskega budizma in v nuno je bila posvečena leta 2006. Potem pa je 3 leta in 3 mesece preživela v meditacijskem umiku sredi Himalaje. Pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Ja, kar prvo vprašanje. Kako ste se seznanili z budizmom? Kaj se vam zdi pri budizmu najbolj ključno? Gospodična Petek.
Ja, tako. Jaz sem se nekako pač s filozofijo nasploh sem se seznanila v srednji šoli. Ko sem pač začela iskati neko gotovost, a nekaj pač nekako nikoli nisem imela. In potem, preden da sem se srečala z budizmom, sem se srečala z daoizmom, ki je nekako pač pustil eno tako zelo pomembno naplavino v moje zavesti, oziroma pač neko tako sled, ki pač se je nekako vlekla vse do študija azijskih filozofij pri moji milčinski na filozofski fakulteti. Tako da nekako takrat sem od tega cogito ergo sum Descartovskega se tam sem dobila neko gotovost. Ne. Potem sem se začela spraševati, a ne, kdo pa je sploh tisti, ne, ki misli, a je to čvance ali metul, ki ga sanja, skratka, kdo je. Ne. In takrat nekako me je ta daoistični moment, oziroma ta daoistična čvanceva prigoda mi je pustila nekako neko sled, oziroma je potem povzročila to moje stalno vznemirjenost nad azijskimi filozofijami, ki je pa nekako pač kulminirala. Pri moje mentorici Maja Milčinske, ko smo imeli tudi azijske filozofije in religije, in tako sem se potem tudi podrobneje seznanila z budizmom. Sicer sem se že prej malce seznanjala, ampak precej površno. Tako da potem nekako na filozofski fakulteti, v okviru študija filozofije, sem dojela vse razsežnosti budizma, ki me nekako prevzel v celoti. Nekako ta, pravzaprav ta vitalnost misli Siddharte Gautame in predvsem ta vidik, torej, da se filozofija ne dogaja samo mentalno, ampak tudi telesno. In to je bilo nekaj, kar prej nisem poznala, oziroma nekako nisem dojela resnične pomembnosti tega. Torej, ne samo to logično diskurzivno znanje, ampak tudi ta moment, torej mistično-meditativen moment. Torej, teoretsko znanje in izkustvo, in to je nekaj, kar budizem, torej vse budistične šole, negujejo skozi vso svojo zgodovino. Seveda ne samo budizem, večina azijskih filozofsko-religijskih tradicij. Tako da mogoče za en tak splošen začetek, ne, to je bil tak prvi korak v budizem, ne, tudi ta telesni, intuitivni moment. Potem pa še veliko drugih stvari, seveda.
Kako pa ste se vi soočili z budizmom, če ste to angmo?
Ok, to je malo težko vprašanje, dolga zgodba. V bistvu že ko sem bila čest majhna, sem se zmeri sprašvala o stvarih, o življenju, o smislu življenja, od kje smo prišli, kam gremo. In nikjer nisem našla teh odgovorov. In v bistvu v najstniških letih me je to kar mučilo, v bistvu, da teh odgovorov ni bilo. V slovenščini je bilo tudi zelo malo literature na to temo, ki bi se mi zdela zadosti globoka, ali pa ki bi se mi zdeli odgovori zadosti logični. Zmer sem iskala neko modrost, ampak ne neko dogmatično modrost, ampak neko modrost logično, ki se jo da razumeti, ki se jo da prek analize razumeti. Ne? In potem sem pač prebrala sem karkoli je bilo na voljo v slovenskem jeziku. In zmeri se mi je zdelo, da bom te odgovore našla nekje pri tibetancih. To tako nekje. Od nekje mi je prišla ta ideja in potem se mi je zdelo, da to bo pa to, ne. Tako da sem dosti raziskovala, sem se dosti tudi ukvarjala z različnimi vejami duhovnosti, z jogo, pač vse, kar je bilo na voljo pri nas. In kar je v bistvu zelo dobro kot prva stopnička, ampak nobena od teh stvari se mi ni zdela zadosti poglobljena, nobena mi ni dala odgovoru na ta vprašanja, ki sem jih v ves čas imela. In potem sem v Ljubljani enkrat srečala ene tibetanske menihe in so mi povedali, da oni živijo pa v Indiji. Ne? Jaz sem skozi mislila, da Tibetanci so na Tibetu, ne? Takrat ni bilo še toliko informacije o temu. Ne? In sem si mislila, pač na Tibet, to ni tako lahko iti. Ne? Potem sem pa zvedela, da so v Indiji, ne? Indija je pa tako, dosti bolj dosegljiva. Ne? In potem sem se odločila, da bom šla kar sama pogledati, kaj ponujejo, pa kakšne modrosti so tam na voljo. In sem se odpravila v Indijo in sem tam dostala kar nekaj mesecev. In v bistvu takoj se mi je zdelo, da sem v bistvu končno našla nekaj, kar mi bo dalo odgovor na vsa ta vprašanja. Končno se je neko to, kar me je mučilo že celo življenje, do takrat so se končno začela. Pojavljati so se začeli odgovori, no. Tako da pol sem se vrnila v Evropo, ampak pol sem bila že skozi na pol, ne. Pol časa v Indiji, pol časa v Evropi. In potem sem ugotovila, da če se hočem resno učiti, mene je tudi zanimil ta praktičen del, ne samo filozofija, tudi filozofija, ne? Ampak praktičen del, ne? Kako to uporabiti v svojem življenju, zares priti do nekih globin, zares spoznati svoj lastni um, ne? Ker samo se mi zdelo, da samo skozi spoznavanje lastnega uma lahko nekako izboljšam svoje življenje. Ne? In potem sem se začela ukvarjati z meditacijo in sem se tudi naučila tibetanskega jezika. Zato, ker je edini način, da se res sporozumeva s temi mojstri, da znaš jezik njihov, ne? Tako da sem se res vrgla 100% v to in potem sem šla tudi v ta meditativni umik, 3 leta in 3 mesece v Sikimu, v severovzhodni Indiji in to je bil najboljši čas v mojem življenju. Tako da nekako je šlo moje.
Ja, super.
Moja pot.
Ja, zdi se mi, da ste obe poudarili, da vas je zanimala ta vprašanja, ampak obema je bila pomembna tudi praksa, ne samo teorija in mogoče zato vam filozofija zahodna, moderna ni bila toliko blizu, ker ni ponujala neke prakse, kakor jo ponujajo azijske filozofije.
Pravzaprav meni je zahodna filozofija še zdaj izredno blizu, še zdaj jo izjemno cenim, ker tudi mislim, da nekako pač moramo premostiti te delitve, ne pač zahodna filozofija, logično diskurzivni pristop, vzhodna filozofija, mistično meditativni, ne, ker tudi na zahodu so obstajale te prakse, absolutno, in tudi v okviru azijskih filozofij obstaja ta logično diskurzivni moment, ker tudi recimo zgodnji budizem je bil zelo analitičen, ne, tudi se je oblikovala zelo kompleksna logika, ne. Tudi sutre so zelo teoretične, ne, zelo natančne, ogromno je teh konceptov. Skratka, jaz bi nekako dejala tako, ne, v obeh sistemih, torej vzhod, zahod, ne, če to že nekako tako poimenujemo, torej v obeh miselnih sistemih se nekako pač prepletata obe dimenziji, ampak zahod je na neki točki pač pozabil ta drug del, torej nekaj presežnega, nekaj pravzaprav to idejo, da ima um svoje meje. Torej, da ima to diskurzivno svoje meje in da je nekaj še onkraj. To je pa ta intuicija, uvid, mistično, kar ima včasih na zahodu negativen prizvok. Tako da nekako ta plat me je potem navdušila pri azijskih filozofijah. Namreč, da mi je uspelo ves čas skozi svojo celotno tradicijo ohranjati oziroma negovati tudi to dimenzijo, ki smo jo nekako na zahodu pozabili. Se že pred Sokratiki, različni starogrški mistiki so pravzaprav negovali to, kar presega znanje oziroma tisto, kar lahko zapopademo z umom. Nekako v azijskih miselnih sistemih pa mi je uspelo ves čas negovati to. To je tisto, kar me je fasciniralo. Tako da vsekakor mi oba miselna sistema ostajata zelo blizu, ja, ampak vsekakor me je ta kontinuiteta tega mističnega nekaj, kar presega naš um, me je pa vsekakor zelo pritegnila. Ja.
Kako poteka dan budistične nune?
To je čisto odvisno od situacije, ne? Recimo, kadar sem v retritu ali pa v meditativnem, meditacijskem umiku, takrat poteka, je cel dan posvečen praksi. Začeli smo, recimo v tem 3-letnem meditativnem umiku, smo začeli ob 4, smo ostali in začeli delati prakso. In v bistvu delaš prakso cel dan v 4 seansah meditativnih in vmes so kratki odmori za zajtrk, kosilo in večerjo. In to je to. Tako da recimo, samo različne prakse smo delali, par mesto eno, par mesto drugo, vmes smo dobili navodila, vmes smo imeli tudi možnost predebatirati, kako nam gre, pa kako razumemo prakso, pa take stvari. Ne? Tako da v meditativnih umikih je urnik zelo preprost, ne? Je cel dan posvečen praksi, razen pač par praktičnih zadev, ki jih kot je hrana, pa pranje oblek, pa podobne stvari. Ne? Zdaj, samostansko življenje je spet malo drugačno, ne? Tam se dan se začne s prakso in potem so pa različne dejavnosti, spet urnik je različen, včasih so intenzivne prakse, ki se jih dela po en teden, včasih je študij, včasih so predavanja, ampak predvsem je tako, da tudi tam je večina dneva posvečena ukvarjanju z budizmom, pa z prakso, pa z vsem. In bolj pač v vsakdanjem življenju, recimo tako, kakor zdaj, ne, je pač delam prakso ponavadi dopoldne, ne, in pol se vse ostale stvari, ki jih imam za delati, delam ponavadi popoldne ali pa zvečer, tako nekako.
Ko govorite o praksi, si predstavljam, da je to predvsem meditacija?
Praksa vsebuje več elementov. Ne? Sploh tibetanskem budizmu je tudi ogromno recitacij, vizualizacij. Prav same meditacije, kako bi se rekel, v tem sreče šamata, ponovadi umirjanja uma, ne? Je tudi, ampak je tudi ogromno drugih. Ne? Je ogromno vizualizacij, ogromno recitacij, mantr pa takih stvari. Ne?
Poprečen Slovenec nekak je seznanjen z budizmom. Ne? Vemo, kdo je Buda, vemo, da je budizem neka religija, pa že tukaj nisem prepričan, a je filozofija, religija, oboje, kako je s tem?
Pravzaprav nekako v teh miselnih tradicijah, ki so nastale v Aziji, zelo težko govorimo o religiji, o filozofiji, zato ponovadi nekako govorimo o filozofsko-religijskih tradicijah. Tudi nekako budizem opredeljuje kot način življenja oziroma način mišljenja, predvsem v kontekstu japonskega zena. In gre tudi za ta pristop, ne, da si lahko budista ne, pač vsak trenutek, če se za to odločiš. Ne, torej, kako pač nekak dojemaš samega sebe in svet. Skratka, ja, gre za eno tako kompleksno vprašanje, ker gre tudi za to, kako ne, kak definiramo religijo, torej kaj je religija, ker danes se pojavlja ogromno definicij in seveda, kaj je filozofija. Tudi ja, nekaj na Zahodu se je pravzaprav filozofija ujela v zanku oziroma je že izključila vzhod, ko smo začeli definirati to, kaj je filozofija in kaj imamo za filozofsko, kaj imamo za filozofa. Neko ostane nekaj pač ujeto v definicije zunaj, ostane en izjemno pomemben del, izključena. Ne? Tako da zdaj za azijske miselne tako bi dejala, da nekako se vse prepleta, torej religijski momenti, filozofija, mistika, torej tako kot prej, logično, diskurzivno znanje, uvid, intuicija, to je vse prepleteno v en tak fascinanten konglomerat, tako da je zelo težko postavljati neke ločnice, vse pa seveda odvisno od tega, kako definiramo in filozofijo in religijo. Tako da ampak nekako Azija je to zelo tesno povezano.
Kako pa vi recimo v Sloveniji, ko se soočite z vprašanjem, kaj pa je budizem, odgovorite na nek najbolj preprost način, ki pa ne bo posplošil?
Ja, to je spet težko vprašanje, ne? Ampak v bistvu se čisto strinjam z njenim odgovorom. Ne? Je pa tudi, budizem je to, za kar ga kdo vzame. Ne? Za nekoga je lahko to filozofija, za nekoga je religija, za nekoga je pa način življenja. Ne? V bistvu je pa za vsakega vse troje, ne? Tako da je težko nekako definirati. Ne? Tako da nekako v bistvu budizma pa je nekako delati na sebi, spoznati sebe, spoznati naravo svojega uma v dobro sebe in vseh ostalih. Nekako, ne? To se mi zdi, da je cilj vsake budistične prakse, vsake budistične filozofije, ne? Ker tudi budistična filozofija, budistična logika in analitika v bistvu preučujejo tudi kozmologijo, pa vesolje, pa zunanji svet, pa to, ampak bistvo vsega je um. Vse se osredotoča na um, zato ker se šele preko transformacije uma lahko izboljšamo svet in lahko izboljšamo svoje življenje in tako naprej. Ne? Tako da se mi zdi, budizem je, prav ena posebnost budizma je tudi to, da Buda je nekako dosegel osvoboditev od vsega trpljenja, osvoboditev iz samsare, ampak zaradi tega ga ne smatramo za nekoga višjega od nas, ne smatramo ga za Boga, k kateremu moramo moliti, da bomo mogoče tudi mi imeli malo boljše življenje. Ne? V bistvu sam Buda je učil, da čisto vsak, če sledi isti poti, kot je sledil on, lahko doseže isto, kot je dosegel on. Ne? To je tako ena zelo posebnost budizma. Ne? Tako da v bistvu budizem je neka pot prakse do osvoboditve od vsega. Od vsega slabega, od vsega trpljenja, vsega negativnega.
Ja, budizem ima več šol, se deli na več šol, ampak ena skupna lastnost je pa, da se vse šole strinjajo s štirimi plemenitimi resnicami, ki jih je povedal Buda. Nina, nam lahko malo predstavite na kratko to.
Tako, to je, za štiri plemenite resnice bi nekako lahko dejali, da so ogrodje neka osnova budističnega nauka. Seveda pa ne gre torej za neke prepozicionalne resnice, ki jo lahko potrdimo ali uvrženo, ampak gre za neke resnice, kako bi rekli, par excellence, torej, ki so veljavne v vseh časih in prostorih, ne glede na to, ali si budist ali ne. Nekaj pravzaprav so dejstva sveta, gre za uvid v naravo vsega. Torej, vse pa zaznamovano, kot je uvidel Siddhartha Gautama, zamenljivostjo. Tako da prve tri plemenite resnice, torej vse je prežeto, oziroma življenje je polno nekih nevšečnosti, trpljenje je mogoče, ja, tudi trpljenje je morda ustrezen izraz, ampak mogoče še boljši nevšečnost. Ne? Vsako zadovoljstvo se preobraža v svoje nasprotje, nič ni stalnega. In če se v tem toku nekako navezujemo na stvari, trpimo. Torej smo vse čas nezadovoljni, tako da to je to prvo spoznanje, to je ta prvi uvid v naravo sveta, kakršno je, v naravo samega sebe, svojih občutij. Tako da tukaj gre pravzaprav za izkustvene resnice, kar je izjemno pomembno. Čeprav prve tri so še najbolj teoretske, četrta je pa potem tista, ki je praktična. In druga plemenita resnica je resnica o izvoru trpljenja, ki sem jo sedaj nekako že tudi omenila. To pa so želje. Želje in seveda navezanost na materialne, duhovne objekte, skratka navezanost na karkoli. Ker nič ni stane, ne ponavko budizmo, pač se vse več čas spreminja in najbolj nesmiselno je, da se navezujemo na stvari, ki niso trajne. Ničesar na tem svetu ni trajno. Potem je nekako tudi Siddhartha, ne, ko je nekako pobegnil iz te svoje zlate palače, doživel pravzaprav zelo traumatično izkustvo. Ponavadi imenujemo to Budova znamenje, ko se je srečal s smrtjo, s propadom, s boleznjo. In pravzaprav je uvidel, da to je tisto, kar čaka tudi njega samega. In se je nekako pač odločil, da bo premostil to reko trpljenja. Torej, da bo nekako na novo osmislil svoje življenje. In nekako to je tisto, kar je tudi on dejal. To je moja pot, ne, kot je že Vankmo povdarila. On se ni želel imeti za Boga, torej nekaj častijo, ampak on je bil samo nek zgled, kako postopati v svetu, oziroma kako pač premoščati te vsakdanje tegobe, vsakdanje negotovosti. Torej pač vnesti v življenje nek smisel, ampak ne nek smisel v smislu neke stvari, ki jo posedujemo, ampak nek veliko globlji smisel, torej pač sprejeti življenje nekako takšno, kot je. Seveda pa pomembno tudi resnica o poti, ki vodi iz prenehanja trpljenja, to je pa ta plemenita osemčlena pot in to je ta praktični del poti. Torej, Siddhartha Gautama je potem predstavil tudi različne elemente, kako nekak, seveda z meditacijo, refleksijo, pravzaprav poglabljati te izkušnje in pač premoščati te tegobe. Zdaj, ker sem tako malo skakala, sem vedela, sem katero resnico spustila. A sem povedala vse?
Ja.
Okay. Tako, ja, skratka, gre pravzaprav za ta uvid na njegove izkušnje in potem nek zgled vsem ljudem. Tako da zato sem pripoudarila, da to velja za vse, ne? To so pač dejstva. Ni potrebno, da si budista, ampak to so univerzalne resnice.
Torej, četrta resnica je resnica o poti, ki vodi v konec trpljenja. Tako. In to je ta osemčlena pot, ki jo je predlagal Buda. Ki pa je potem vsak budist izvaja v praksi. Kako za vas osebno zgleda ta pot?
Recimo tle, ko govorimo o štirih plemenitih resnicah in o osemčleni poti, to so predvsem teravada, teravadska učenja, ki so pa temelj vseh budističnih učenj. Ne? Tako da nekako osemčlena pot govori o tem, kako živeti svoje življenje in tudi kako priti preko meditacije do te do končne modrosti. In potem v bistvu ostale veje budizma pa na tem gradijo. Ne? V bistvu se dosti več govori o tem, kaj to je meditacija, se te metode meditacije se so zmeri bolj kompleksne, pa zmeri bolj poglobljene nekako. Ne? In tako da, kako to zgleda pri nas, je tudi nekako, kako to uporabljate v vsakdanjem življenju, v odnosih s drugimi ljudmi, v svojih reakcijah, v svojem načinu mišljenja in tako. Glavni del tega je pa, kako zdaj to preko prakse meditacije transformirati celo svoje življenje, kako priti do tega končnega spoznanja narave svojega uma, narave resničnosti. In v bistvu zato obstaja ogromno metod. V naši tradiciji se ta glavni metodi reče Mahamudra, ki je sestavljena iz dveh delov, oziroma lahko rečemo iz treh. Ne? Začne se z meditacijami šamate ali umirjanja uma. Naslednja stopnja so meditacije vipašane ali posebnega uvida, kar pomeni, da če hočemo imeti uvid v svoj um, najprej ga moramo umiriti. Ker dokaj je um poln vseh misli in čustev in zmede in vsega, ni nobene jasnosti, ne moramo videti, kakšen je naš um v resnici in kakšna je narava tudi vseh teh misli in pojavov, vseh teh mentalnih pojavov, ki so skozi prisotni. Tako da najprej se moramo naučiti ta um umiriti in potem, ko se um umiri, potem imamo pa dostop do globljih plasti uma. In preko tega posebnega uvida, potem začnemo pa res spoznavati, od kje izhajajo vse te mentalni pojavi in vse te stvari. In se naučimo tudi delati z njimi, se naučimo spoznavati, kakšna je njihova narava, kaj pomenijo, kako deluje naš um. Ne? In potem pridemo do tretje stopnje, ki pa se začne s prvim uvidom v naravo uma in potem preko tega uvida nekako pridemo do tega, do končnega spoznanja narave uma, kar predstavlja nekako osvoboditev od vseh teh neprijetnih stanj. Beseda nevšečnosti mi všeč, ja, ker včasih, kar rečemo trpljenje, ne, večina ljudi si misli, a pa se jaz nemo nobenega trpljenja, zdaj ta hip, ne.
Tako.
Ampak ta nevšečnost je dobra beseda, ne, lahko je tudi nekako nemir, ne. V bistvu noben ni umiral nikoli, ne.
Tako.
Za enimi stvarmi se ženemo, pred drugimi bežimo. Ne? Skoz smo v tem neskončnem krogu preganjanja. Nemir je mogoče prav to bistvo vseh težav, ki jih imamo. Ne? Da nikoli nismo v miru. Noben trenutek ni, zdaj mi pa ni treba več. Ne? Tako nekako. No? Tako da v bistvu ta meditacija, to sem hotla v tej meditaciji Mahamudre na kratko povedati. Ne? In v bistvu prav to je malo težko v vsakdanjem življenju dosežiti, zato ker imamo toliko drugih opravkov in drugih stvari in drugih skrbi. Ne? Prav zaradi tega se toliko poudarja pomembnost meditacijskih umikov, kjer nekako izklopimo vse te stvari, tako da se nam ni treba ukvarjati z ničem drugim, kakor res s tem, kar je res pomembno.
Se mi zdi, da ste hočla še nekaj dodati?
Ja, sem vela, da sem eno resnico spustila. Ja, tretja plemenita resnica. Ja. Torej, če izginejo vzroki, izginejo posledice. Torej, kaj je torej, pač, kako nekako se pojavljajo te neprijetnosti. In kar je tudi povezan z ekvivalentno sveta, pač govorila o opazovanju. Nekako tudi Siddhartha Gautama je nekako opazoval vse pojave, torej kako vznikajo in menijajo. Tako da je nekako na osnovi tega oblikoval tudi tretjo plemenito resnico. Če izginejo vzroki za želje, torej te nevšečnosti, ki jih pač povzročajo, izginejo same nevšečnosti. Tako da, ker sem nekako tako želela, ne tako strukturirano prva, druga, tretja, četrta, jaz sem izpustila ravno ta nauko kauzalnosti, ki je izjemno pomembna. In nekako ja, to je tudi en aksiom zgodnjega budizma, če že tako rečem, ja. Me je prišelo slučajno, ja. Tako da jaz vsekakor pa nekaj, kot je vam omenila, praksa je tista, ki je potem vrhunec te poti. In tukaj se nekako pač teorija in praksa zelo tesno prepletata in nekaj, kar pač bistveno dopolnjuje teorijo. Jaz sem možda tudi budističnih besedil, ampak to ne nekno poglabljanje tega nauka.
Ja, če prav razumem, se budistična skupnost deli na menihe in nune in pa potem budiste lajke, ki niso menihije ali nune, ki nekako pomagajo vam, da se lahko posvečate tem meditacijam in uvidom. Kako pa to deluje v Sloveniji? A imamo budistične laike tudi pri nas? Ali je vaš dan posledično kaj drugačen, kot je recimo dan budističnih menihov v Indiji ali na Tibetu?
Ja, recimo v Sloveniji zaenkrat naš budistični center, ki ga imamo, še ne deluje, deluje polno v smislu, da bi se vsak dan nekaj dogajalo, da bi tam živeli menihi, nune in laiki in tako naprej. Ne? Tako da to je bolj nekako vizija prihodnosti. Ne? V tibetanskih samostanih v Indiji je pa to zelo prepleteno. Ne? Zato ker recimo naš samostan Sherabling v severozahodni Indiji je razdeljen na več sekcij. Če začnemo pri najnižji, prva je šola za otroke, kjer se otroci šolajo. Seveda se učijo tibetanskega jezika, pisanja, branja, ampak tudi jezikov, angleščine, hindi, pa tudi neke osnove matematike, fizike, pa take stvari. V bistvu delujejo kot šola, ne? Nekako za dati neko osnovno izobrazbo. In potem iz šole se lahko odločijo za dve možni poti, mogoče tri. Ena je, da grejo v tantrični samostan, kjer se učijo delati vse možne te obrede, sadane. Imajo tudi nekaj filozofskega študija, ampak predvsem se posvečajo k tem izvajanju obredov in meditaciji in vsega tega. In potem je pa še univerza, kjer pa študirajo filozofijo, ne? Kjer imamo 11-letni študij filozofije. Ki se začne s čisto osnovami. Ne? To je zanimivo pri študiju v samostanu. Ne? Prvo leto se samo posvečajo k definicijam besed. Kaj pomeni beseda, kaj pomeni ta beseda, kaj pomeni ta beseda, kaj pomeni ta beseda, kaj pomeni ta izraz. V bistvu oni se bolj učijo na pamet, kakor ne, ne? Ampak v bistvu za ti postaviti neko logiko pa neko analitiko, ti moraš vedeti, o čem govoriš, ne? Kako je rekla Nina prej, ne? Če hočemo govoriti o religiji ali po filozofiji, najprej moramo vedeti, kaj je definicija, ne? To pomeni, če hočemo debatirati o naravi resničnosti, najprej moramo vedeti, kakšne so definicije pojavov, tudi relativnih pojavov, vsega, ne? Tako da se začne s tem, ne? In potem se začne s temi osnovnimi logičnimi debatami in se postavi, to mislim, da je bilo podobno pri starogrških filozofih, v bistvu prav enačbe, logične enačbe, ne? Kako se postavi, če je to, potem je to in potem je to. Iz tega sklepa, lahko sklepamo na to, ne vem, vse to zato mora obstajati terminologija, ne? Za te...
Ja, pravzaprav gre že za ta pristop, ki je itak bil nekako v vseh miselnih sistemih prisotena, ne? Tako kot tudi v hinduijskih sutrah gre za to, da pač definiramo jasno stvari, ne? In potem lahko...
Prav matematično v bistvu je, ne?
Tako, se lahko potem pogovarjamo, tako. Na osnovi tega se je nekako pač razvila tudi, večina argumentacije so se razvijala, recimo pač v šolah logike, recimo v Indiji. Tako kot tudi v Grči. Jasno je treba definirati stvari. Ne se tudi v budizmu bo pravzaprav to. Jasno je treba definirati stvari, ampak treba je tudi to preseča. Potem to definicijo. Zanimivo je, da pravzaprav res začnejo s tem. Ja, to je tudi recimo en tak dokaz. Oboje je pomembno. Obe dimenzije sta pomembne. Tudi ta dimenzija definiranja, kategoriziranja, strukturiranja, ampak to ima meje. To je
In potem posvetijo leta in leta temu. Ne? In potem začnejo študirati različne filozofske šole, indijske in tibetanske in budistične in nebudistične nekako. Ne? In v bistvu to je tudi zanimivo, ker spet na budistični univerzi se te filozofske šole študira tudi kot neke zgodovinske aspekte, ne? Ampak se jih vedno poveže z našim načinom mišljenja. Ne? Recimo, ker neki misleci pred 2000 leti, kako so oni razmišljali, ne? Mi lahko imamo predpostavke, kako so oni razmišljali, ampak če pogledamo v sebe, vse to bomo našli v sebi. Ne? In v bistvu teh budičnih univerz je preko študija vseh teh miselnih sistemov spoznavanje naših miselnih vzorcev. In v bistvu preko tega se jih lahko osvobodimo. Ne? Nekako. Najprej jih moramo razumeti. Najprej jih moramo res razumeti do potankosti, da nas nič več v lastnem umu ne more presenetiti. Ne? In bolj se pač to gre različne stopnje spoznavanja praznine, Potem se začnejo s budističnimi šolami, ukvarja s teravatskimi šolami, Mahajana šola, potem Vajrajana, tibetanske budistične šole. In vse to, in pri vsaki se najprej naučijo predpostavke tega miselnega sistema in potem debatirajo o tem. Ne? In v bistvu ugotovijo, kakšne so pomanjkljivosti tega sistema, ne? Zakaj treba ta sistem nadgraditi. Ne? In v bistvu ta filozofski sistem je zelo zanimiv, ne? Ker končni cilj je tudi to, spoznanje narave resničnosti in preko tega spoznanje narave uma. Ne? In recimo meditativni sistem je pa obratno, ne? Je preko spoznanja narave uma spoznavati naravo resničnosti. Ne?
Tako da tako, to vsekakor je, tudi od Tibet se nekako prenesla ta, so se prenesle ta pravila filozofskih debat pa argumentacije. Pač mora se poznati tudi pozicija nasprotnika, ne? Torej nasprotnih tradicij, da si jih lahko spoh uvrgal, torej njihove teze. Ne? To se zelo lepo odslikava tudi v tem. Moš razumeti ne, miselne sisteme drugih tradicij, da lahko potem nekako kritično uvržaš oziroma nekako razumeš mehanizme, po katerih delujejo.
V debati v bistvu ti moraš zauzeti njihovo pozicijo. Ne? Ti ne začneš s tem, da jo vržeš, ampak ti začneš s tem, kako bom zdaj debatirala, če jaz tako razmišljam. Ne? In v bistvu pol vidiš v debati, vidiš ali ima smisel ali ne, oziroma vidiš, kje ti zmanjka. Ne? Je zelo zanimivo. Ne? Pol imamo tudi študij medicine in astrologije, v planu so tudi še drugi. In potem so pa še meditativni umiki, ne? Ki so ta triletni in trimesečni meditativni umik.
To je ta tretja pot,
ja, ali pa mogoče včasih končaš en, ko dokončaš študije ene ali pa druge ali pa tretje. Tretja je ta medicina pa astrologija. Ne? To je bolj novo, to bomo zdaj še par let. Ne? In ko končaš študije ene, druge ali pa tretje, se lahko odločiš, da to poglobiš vse skozi meditacijo. Ne?
Lahko se odločiš, ne pa del obveznega kurikuluma.
Ne, ni obvezno. Ne. V bistvu nekako mislim, da tudi eno je želja, eni so bolj nagnjeni k temu, eni ne. Ne?
Tako.
Drugo je pa tudi včasih njihovi učitelji presodijo. Ne? Ta bi pa mogoče bil dober za iti še meditativni umik se narediti. Ne? Ker ko končaš ta triletni meditativni umik, pol dobiš naziv lame nekako. Ne? Tako da do tega pride, bolj iz tega pa bolj pride učitelji. Ne?
Zdi se, pa na eni strani se sliši enostavno, ja, cel dan samo meditiram, ampak predstavljamo se, da je to neverjetno težko.
Ja, se včasih, če poskusimo samo 15 minut meditirati, tako dobimo, da je to lažje reči, kakor narediti. Ja. Tako da, to je glavni, zato pravijo, preden začneš resen pa dolg meditacijski umik, da se moraš dobro pripraviti. Ne? V bistvu moraš imeti zelo dobro predlago, zelo dobro osnovo razumevanja, tudi filozofije, tudi štirih plemenitih resnic. Več podlage, kakor imaš, z manj težavami se pol srečaš. Ne? Pa tudi nekako moraš vedeti, kaj pričakovati. Ne? Ker se mi zdi, da je največja težava, sploh pri nas, zahodnjakih, kadar se lotimo meditacije pa meditativnih umikov, je, da imamo pričakovanja. Ne? Da bo zdaj, okay, v enem vikendu bom pa jaz zdaj čisto vladala svoj um, pa več ne bo vznemirala. Ne? In če imamo taka pričakovanja, pa smo razočarani. Ne?
Ja.
Tako da, bolj to je ta igra pričakovanj v resničnosti. Ne? Tako da, zdaj, če nam uspe to, ko se reče gap po slovensko, ta prepad nekako premostiti, potem nam bo meditacija šla v redu. Ne? Če pa nam to ne uspe, pol bomo obupali. Ne?
Tako je, ponovat hočemo te instant rešitve, ne, za hitre pakete, za srečo, pa za miren um, ja, tako da. Nekako tako nam jih tudi prodajo, oziroma ljudem prodajajo danes.
Se to, ne.
Jogu, budizem na ta način, ne, tako.
Ne, ne. 8 tednov meditacije, pa
ja.
Pradamo svoj um.
Vse v redu.
Ja, ko smo raziskovali, kako je budizem danes relevanten v vsakdanjem zahodnjaškem svetu, smo videli, da je v bistvu čuječnost nekaj, kar izvira iz budizma in se danes dogaja pravzaprav neka revolucija čuječnosti, mindfulness revolution. Kar pa je nekoliko problematično, je, da nekateri to popolnoma odrežejo od budizma, in prodajajo čuječnost kot neko samostojno prakso. To pa je lahko problematično zaradi tega, ker če nimaš podpore pri meditiranju, se lahko soočiš z določenimi težavami, ki jih potem brez nekakšne podpore ne moreš predelati.
To mislim, da je en glavnih problemov. Ne? Najprej moram povdariti, da se mi zdi mindfulness revolution zelo dobra stvar, ker to pomeni, da se zmeri, vedno več ljudi se zaveda, da brez tega ne bo šlo, da samo z zunanjim napredkom ne bomo dosegli sreče. Ne? In se mi zdi, zato je zelo dobro, da se začnemo obračati na znotraj, da začnemo pogledati, v čem je težava znotraj nas. Ne? Ker večino življenja smo posvetili reševanju težav izven nas, ampak do zdaj nismo prišli do konca in tudi ne bomo. Ne? In bolj počasi začnemo ugotoviti, da mogoče moramo nekje drugje iskati rešitev. Ne? Tako da zato se mi zdi ta popularnost mindfulnessa in zato se mi zdi to izjemno dobra stvar. Se mi zdi, da lahko večini ljudi to zelo pomaga in samo tudi, če samo to se učijo, brez da bi niti vedeli, da to izhaja iz budizma, bo večini ljudi prineslo ogromno koristi v življenju in nasploh. Ne? Je pa težava v tem, kakor ste rekli, da se včasih v meditaciji se pojavijo stvari, s katerimi se prej nismo srečali. Ne? Pridejo ven lahko kakšne travme ali pa kakšne duševne motnje včasih. Ne? Zato, ker se začnemo ukvarjati z lastnim umom in če se ne znamo s temi stvarmi soočiti, se lahko samo potencirajo. Ne? In zato je tudi pri mindfulnessu, pri čuječnosti izjemno pomembno, da ima učitelj izkušnje. Da tist, ki podaja te metode, da ima tudi izkušnje, kako z morebitnimi težavami, kako ravnati s tem. Ne? Ker recimo budističen učitelj ima izobrazbo na vseh področjih, preden začne učiti čisto osnovno meditacijo dihanja. Ne? Poznaš in si študiral naravo svojega uma, si študiral filozofsko definicije negativnih stanj uma, negativnih čustev, negativnih misli, pozitivnih misli, kje gre lahko narobe, kaj se lahko zgodi. Ne? To pomeni, da si nekako že pripravljen na to. Ne? To je prvo, čist teoretično poznaš, ne? In drugo je pa, da čist praktično poznaš. Ne? Če si ti sedel 3 leta in 3 mesece v meditaciji, je bolj malo stvari, s katerimi se nisi srečil v tem času. Ne? To pomeni, da kadar vidiš pri drugih ljudeh, ne, mogoče lahko pomagaš. Ne? Če pa ti še tega nisi srečil, ne, lahko daš napačen na svet, recimo. Ne? Ker dostkrat, kadar se take težave pojavijo, najboljši na svet je, da se nekako odmaknemo od meditacije za nekaj časa. Ne? Če ti pa nekdo reče, meditiri več, ne? Ali pa pedi zdaj, ne vem, za 10 dni v meditativni umik, pa izklopi telefon, pa ne govori z nobenim, ne? Bo mogoče lahko tak človek končal v bolnici. Ne? Tako da zaradi tega je zelo pomembno, da so učitelji izkušeni. Ne? Zdaj, če so študirali samo mindfulness, to pomeni, da bi mogli imeti neko znanje psihologije, psihoterapije, dosti drugih stvari bi mogli vedeti. Ne?
Ja, pojavlja se pa tudi etičen problem mindfulnessa in sicer v tako imenovanem primeru mindful sniper problem, ker govorimo o nekem vojaku, ki uporablja mindfulness, čuječnost za to, da bolje strelja nasprotnike.
Ja, mislim, to je tako nekak, sicer zveni malce kontroverzna teza, ampak tudi nekak sodobna raziskava o jogi in že sama Mahabharata, recimo, če malce grem izven budizma sedaj, je nekak dokaz za to, da joga je bila tudi veščina za mentalno in fizično urjenje vojakov. Tako da pravzaprav je seveda vse te prakse nekak lahko pač dosežejo različne vrste ljudi, tudi nekak, ki jih pač upravljajo za različne namene. Ja. Tako da nekak vse to je že v Bhagavad Giti nekak en dokaz, da se joga tudi uporablja za te za urjenje vojako, kar se nam zdi grozljivo, ampak tako je bil, to je bil ta čisto pragmatičen vidik. Ne zelo sorodno je zdaj tudi recimo pri tem primeru, ampak dobro, to je zdaj en primer, ki je pač poseben, pa se lahko nekak malce zgražamo na njem, ampak nekak tako je, ja. Te metode lahko pač koriste vsaka, ne. Ni metoda sama kriva, za kakšen namen se potem uporablja, ne, tako hočem.
Ja, podobno se mi zdi, kot pri jogi je tudi budizem prišel na zahodu neki Buddha light iz Vedenki. Zakaj je pa budizem relevanten za našo potrošniško, kompetitivno družbo v svojem polnem pomenu?
Predvsem zato, ker uči, da s pohlepom ne bomo prišli nikamor, ne? Zato ker si mislim, da največja težava na tem svetu zdaj je pohlep. Ne? Zato ker vse, kar imamo na tem svetu, je, kako se reče, da je vsega je omejena količina. Ne? Mi pa delujemo na principu, da je vse neomejeno. Ne? Hočemo imeti vse. Ne? In v bistvu to je obsojeno na propad. In ravno budizem nam lahko spet po logični poti, ne? V tem je čar budizma, se mi zdi, ne? Da v bistvu budistični nauki, budistična učenja so tako logična, da lahko vsakemu najbolj preprostemu človeku se jih predstavi in bojo videli, da ima smisel. Ne? In v bistvu spet nekako našo usmerjenost obrne navznotraj, namesto navzven. Ne? To pomeni, da vidimo, da te zunanje stvari, tudi če jih imamo več in več in več, nam ne bojo prinesle sreče. In vedno bolj lahko spoznavamo, da lahko srečno najdemo samo v sebi. Ne? In če bi povprečen človek to spoznal, pol mislim, da na tem svetu ne bi bilo več težav. Ne? Če bi bilo na tem svetu več sočutja, ne bi bilo nobene težave več. Ne?
Ja.
Če bi, v bistvu, to je enkrat en od mojih učiteljev rekel, ne? Če bi se samo vsi ljudje na tem svetu v istem trenutku odločili, da bojo dobri do drugega, je konc vseh težav. V eni sekundi lahko, ne?
Tako ja, se strinjam, ja. Pa še to bi mogoče omenila, ker tudi nekak ta problem, ki se je nekak že začel v začetkom človeške civilizacije, torej vprašanje smrti, se mi zdi zelo pomembno, kako nas nekak pač budizem souča s tem, tudi nekak lajke, tudi tiste, ki se znanstveno oziroma praktično ne ukvarjajo z budizmom, ampak samo pravzaprav to soočanje s smrtjo, svojo lastno minljivostjo, kar je seveda tudi posredno povezano s kopičenjem stvari, torej da pravzaprav tako zelo malo potrebujemo za življenje vsega tega nakopičenega, ne potrebujemo za nekaj, čemor lahko rečemo kakovostno življenje, tako da si na zahodu večinoma pač vse čas tudi nadevamo te maske nesmrtnosti. Budizem nas pa uči, da smo lahko nekrat nesmrtni na drugačen način, torej ne v svojem egu, v svojem individuumu, ampak uči neke druge vrste nesmrtnosti in seveda pač kakovost življenja tukaj izgaja. Ne? Tako da se mi zdi zelo relevanten. Vse to je pa seveda povezano tudi z budistično etiko, torej da smo nekako pač dobri do drugih, da znamo ceniti nekaj, nekako resnično pomembno. Ker prekrivamo ponavadi smrt, ne? Kar je ta največji vprašanje brez odgovora, ker je ne moremo dojeti, ker naša lastna smrt je tisto, kar pač ne moremo zapopasti z umom. To je največji problem, tako da nekak nas budizem tako zelo pretanjeno sooča s tem, da pač lahko premostimo to, kar se mi danes zdi še posebej kot en od glavnih travm človeka, vendar še ta navezanost na jaz. Kaj vse si ustvaril, kaj vse si naučil, na to bo to izginilo. In nekak pač potem si nekako ustvarjamo maske svoje nesmrtnosti tudi s tem, da si kopičimo stvari. Tudi znanje imamo, mislih seveda. Skratka vse to, kar nas potem še, oziroma nam še potem samo dviguje oziroma podpihuje vero v naš ego.
Sem pa tudi opazila, da na teh tečajih čuječnosti so vedno bolj začenjajo omenjati sočutje. Mislim, da so tudi počasi začenjajo ugotavljati, da brez nekega razumevanja, brez neke izkušnje sočutja, tudi duševnega miru ne bomo našli. Ne? Mislim, prav eno, mislim, da je Šantideva rekel, ne? Da vse trpljenje, vse težave na tem svetu izvira iz želje po lastni sreči. In vse sreča na tem svetu izvira iz želje po sreči drugih. Ne? In če nam tega ne sme, če nam to ne uspe nekako obrniti, ne bomo nikoli našli miru v sebi. Ne? Dokor mislimo samo nas, dokor hočemo ne zmiri več, zmiri samo za sebe, dokor nas ne briga za druge, miru ne bo.
Ja.
In v bistvu se mi zdi, da tudi zato so te, samo, če čuječno, samo izluštimo brez neke filozofije, brez nekega razumevanja, sočutja, brez nekega razumevanja, tudi neke praznine, pa resnične narave pojavov in resnične narave lastnega uma, potem bo tudi učinek naše meditacije čuječnosti bo zelo omejen. Ne? In mogoče tudi ne bo dolgotrajen, ker v bistvu za nekako vzdrževati neko umerjeno duševno stanje, moramo nekako nadaljevati s prakso. Ne? Ampak, če nimamo neke višje motivacije, mogoče nas bo tudi to menilo, ne, bomo obupali nad prakso. Ne. Tako da se mi zdi zelo pomembna neka upeljati v čuječnost tudi neko razumevanje sočutja, neko razumevanje manjno klepanja stvari, manjno klepanja samega sebe. Ne. In s tem bo pol tudi ne bo prišlo do tega čuječega ostrostrenca. Ker v bistvu nekako bomo spoznali, katere čustva, katere duševni pojavi nam prinašajo težave, katere nam prinašajo več miru in katere nam povzročajo težave, ne? Nekako. Tako da, mislim, da počasi že gre v to smer. No?
Ja, definitivno strpnost je zelo pomemben del in se mi zdi, da če se v šolah učijo, da se znajo postaviti v vlogo nasprotnega, to definitivno spodbuja strpnost. In tudi zdi se mi zanimivo, da se najprej učijo definicije besed par let, glede na to, da kakor sem jaz doumel budizem, je budizem ravno neka praksa, ki ne definira besed strogo. Oziroma ima tako zelo odprto logiko. V resnici pa morajo najprej definirati stvari, zato da potem kasneje pride do tega, da so te definicije nepomembne. Si tako, prav predstavljam.
Tako, to sva že prej omenili, to potrebo, vendar da pa nekem jasnem opredeljevanju pojmov, tako je že recimo upali spenkano v tem nekak temeljni zbirki budističnih besedil, najzgodne budistične besedila so seveda temeljni elementi budističnega nauka, koncepte, doktrine so seveda zelo jasno definirani. Tako da vsekakor, ja, kot sem že večkrat omenila, pomemben je ta moment, ampak potem nadgradnja tega, tako kot bi dejal recimo čvance, če malce navežem na dovizem, pozabi besede, da boš lahko govoril z njimi. Potem je ta meja neizrekljivega oziroma potem je ta, se odpre ta prostor neizrekljivega, ki se na nek način ves čas izreka, ampak se nikoli ne more do konca izreči. Torej pač nekak največ na način definicij pojmov, ampak potem pač nastopi ta izkustvena modrost, ki je nekak neobesedljiva. Tako da ja, tukaj ravno je pač se nekak pojav potreba potem, da ne reduciramo azijskih tradicij budizma samo na neko neizrekljivo, neko nedefiniranje, neko neanalitičnost, iracionalnost, ne, ta negativna etiketa na zahodu veliko krat strani kakšnih zahodnih filozofov, ampak nekak to je konglomerat vsega, ne, diskursivnega znanja in nečesa, kar ga bistveno presega. Tako da ja, vsekakor je pa tudi v palijskem kanonu mrgoli definiciji, seveda tudi vseh drugih budističnih besedeljih, seveda je treba jasno poznati stvari, da jih lahko potem analiziramo in seveda, da lahko potem jih izkustveno doživimo oziroma jih kot take tudi presežemo v zadnji stopni, tako.
Ja, tukaj se gre za dve resnici, ne? Za relativno resnico pa absolutno tako. Resnico, ne? Sta dve plati
istega kovanca.
Ja. Ampak za prid do absolutne resnice moramo poznati, moramo imeti jasno zaznavo relativne resnice. Ne? Če smo zmedeni še v relativni resnici, bomo težko to presegli. Ne?
Ja, nam lahko date kakšen praktičen nasvet, kako bi lahko mi vsakodnevno življenje vnesli nekaj teh budovih nasvetov, recimo.
Ja, zdaj tle spet smo pri dveh stvarih, teorija in praksa, ne? Tako da jaz sem skor, jaz bi res priporočala vsakmu, ki si lahko vzame nekaj časa za prakso, za meditacijo, tudi za čist preprosto meditacijo, samo osredotočenje, dihanje ali pa samo umirjenje uma. In potem preko tega bo cel naš dan transformiran in bomo imeli nekako meditacija ustvarjala v našem umu prostor, da vidimo, da v vsaki situaciji imamo možnost izbire ali bomo reagirali pozitivno ali pa negativno. Ne? In ponavadi v našem vsakdanjem življenju tega prostora ni, ker se vse dogaja prehitro. Ne? Če pa preko meditacije nekako umirimo svoj um in najdemo ta prostor v sebi, v bistvu vidimo, da v vsaki situaciji lahko reagiramo tako, da bomo situacijo izboljšali ali pa da bomo poslabšali. Ne? In največkrat naša avtomatska reakcija poslabša situacijo. Ne? To pomeni, da tako da moj nasvet je preko meditacije prid do tega prostora, do tega bolj umirjenega uma, ki nam da bolj možnost izbire da se sami odločimo, kaj hočemo imeti v svojem življenju in kako hočemo živeti svoje življenje.
Ja, ni dovolj samo filozofija, oziroma filozofija, kot jo nekateri dojemajo, da je samo teoretična.
Tako, filozofija nasploh je dovolj, ja. Filozofija. Odvisno, kako jo dojemamo, ja, tako kot nekak način življenja oziroma nekaj, kar pač bistveno osmisljuje življenje. Vsekako, po te plati je filozofija dovolj.
Tako. Zaključimo s to mislijo še eno dajo Filozofija gre v svet, kjer je to pravzaprav naš namen, da povežemo teorijo še s prakso. Gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, vas pa vabim, da se nam znova pridružite čez dva tedna v knjižnici Dijaškega doma Tabor v petem delu daje Filozofija gre v svet.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.